Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn i organizatorka Bojana Tufekđić. Ako navijate za Noleta, ne znamo koji je rezultat, ali držimo mu palčeve. A naša večerašnja emisija će vas upoznati sa licem ulice, a naše gošće su Nikoleta Kosovac, koordinatorka organizacije, i Milica Martinović, koordinatorka programa za korisnike. Dobro vama veče, ili kako naši slušalci vole da kažu, dobro vam noć. I kultno pitanje za početak. Odakle vi u ovoj priči lice ulica? Ili socijalno preduzetništvo, kako god volite.
Dobro veče. Hoće prvo.
Hoće
ja ću.
Ovo sve govori Nikoleta.
Da, odakle ja u ovoj priči? Ja sam u ovu priču ušla pre 10 godina. U tom trenutku sam radila u advertising agenciji, bila sam copywriter, nešto što svima zvuči super zabavno i kreativno i egzotično, a u velikom broju slučajeva nije tako. Dugo sam razmišljala o tome da prosto moram da pronađem neki novi posao i nešto što ću da verujem, da radim nešto što zaista volim, da ću da se osjećam dobro na kraju dana i da znam gde sam bila cijeli taj dan, zbog koga sam taj cijeli dan radila. I u nekom trenutku sam saznala da se pokreće program. U tom trenutku sam znala samo da je u pitanju nešto što ima veze sa medijima i nešto što ima veze sa u tom trenutku mladima koji žive i rade na ulici. Nisam previše pod pitanja postavila, rekla sam super, to je to, imam neki dobar osjećaj, i tako sam upoznala ljude koji su zapravo pokrenuli, koji su planirali da pokrenu celu priču, uključila se u tim, i ostalo je istorija, jeli, onda smo mjesecima radili na razvoju celog koncepta, bavili se fundraisingom, tražili novac kao neku podršku, ne samo novac, već i podršku nekog drugog tipa, partnere i tako dalje, i evo, posle 10 godina dalje sam tu.
Pa, čestitamo 10-godišnjicu rada.
Hvala puno.
Da čujemo Milicu, Milicinu priču.
Ja sam nešto malo kraće od Nikolete, od početka 2015. godine, tako da je sad u stvari već 4 godine kako sam u Ulicu ulice. Ja sam, znači, 2014. na jesen završila osnovne studije sociologije u Nišu i nakon toga sam se doselila za Beograd. Za Lice ulice sam čula još pre toga, tokom studija, jer nekako sam se uvek interesovala za zajednicu, za sve ono što se dešava u zajednici, ono što ljudi mogu da sami na svoju inicijativu menjaju u zajednici i u društvu u kom žive. I tokom, u stvari, osnovnih studija ja sam se bavila volonterizmom i aktivizmom. Tako da, u stvari, krajem 2014. godine sam ja videla da je Lice ulice raspisalo konkurs za praktikanta, odnosno praktikantkinju u mom slučaju, prijavila se i od početka 2015. godine se priključila timu, prvo kao praktikantkinja, potom sam bila asistentkinja kolegi koji je u tom trenutku radio programe podrške prodavcima, i sad sam došla do toga da u stvari ja vodim i koordinišem prodaju i programe podrške. I u stvari Lice ulice je nešto što mene ispunjava, jer kao tokom iz srednje škole i studiranja sam uvijek imala želju da doprinosim boljitku zajednici i da pomažem ljudima, tako da Lice ulice je bio pravi pogodak
za
ostvarenje.
Dobro, ajde da čujemo sada šta je to Lice ulice, pošto imaju prava ljudi da nemaju pojma šta je to. Pa ko će od vas dve da...
Da, tako, pravo ste. Koliko god da mi već 10 godina pričamo o svemu tome i bili smo i na vašem radiju puno puta u različitim emisijama, ali evo kod vas, na primjer, nismo nikad to sad. Koliko god da pričamo o tome, uvek postoje oni koji ne znaju o čemu se radi. Lice ulice je najpoznatije po svojoj aktivnosti izdavanja i specifičnog načina distribucije uličnog magazina, koji se zove Lice ulice. Ulične novine su nešto što postoji svuda u svetu već nekih 30-ak godina, tako da mi nismo izmislili nešto potpuno novo, ali jesmo to na neki potpuno nov način prilagodili našoj sredini. Ono što je karakteristično za sve ulične novine u celom svetu jeste da ih prodaju oni koji najteže dolaze do posla. To opet sve zavisi od zemlje do zemlje, od grada do grada. Da li su u pitanju beskućnici, osobe sa smetnjama u razvoju, korisnici psihijatrijskih usluga, samohrane majke, oni koji žive na ivici dubokog siromaštva itd. Dakle, svi oni koji najteže dolaze do posla dobijaju 50% od svakog prodatog primjerka, dok se ostatak novca, dakle drugih 50%, koristi za štampanje novih primjeraka magazina i za neke dodatne programe njihovog socijalnog i ekonomskog osnaživanja. S druge strane, sve ulične novine se bave važnim društvenim pitanjima iz okoline, trude se da pruže prostor onima koji nemaju prostor u nekim drugim medijima, da promovišu neke svoje heroje svakodnevice. Danas postoji oko 120 različitih uličnih novina u cijelom svijetu, oko nekih 30 zemalja. Lice ulice su prve ulične novine u Srbiji i zapravo druge u regionu. Pre nas su jedino postojale ulične novine u Ljubljani, koje se zovu Kralji ulice, i od njih smo jako puno učili na samom početku. A onda smo i mi, posle par godina, kako smo nekako uspostavili priču na neke stabilnije noge u Beogradu konkretno, kroz jedan regionalni projekat pokrenuli sličnu inicijativu i u Makedoniji, tako da sad u Skoplju imate Lice v lice. Probali smo nešto slično da uradimo i u Prištini i Sarajevu, međutim, nakon tog projekta prosto to više funkcionisalo je tokom projekta, a nakon projekta je jedino Lice v lice nastavilo da postoji. I evo sad već, mislim, 7. godina da je za, ili 6. za Lice v lice, super, super funkcionišu, potpuno nezavisno od nas, ali opet sarađujemo.
Da. Dobro, da malo Lice ulice začinimo sa Lice muzike.
seems like a joke. Sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. Don't it make you wanna holler? Don't it make you wanna pray? People, don't it make you wonder what's he gonna say today? Sneaky stuff going on. I wonder, will we wake up one day to find our freedom is gone? Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o licu ulice, a naše gošće su Nikoleta Kosovac, koordinatorka organizacije, i Milica Martinović, koordinatorka programa za korisnike. Nekako klasična ideja humanitarne pomoći podrazumeva da ljudi dobiju, ne znam, novac, hranu, odeću, neke usluge koje su im potrebne. Vi to radite drugačije. Vi to u stvari, evo, mnogo bolje da vi ispričate kako vi to radite.
Da, mi smo otišli korak dalje u celoj toj priči i vrlo često, pošto je Lice ulice jedno od najpoznatijih socijalnih preduzeća u Srbiji, mi volimo da kažemo da ne samo što smo mi socijalno preduzeće, već da su zapravo i naši korisnici, odnosno prodavci i prodavačice, mikropreduzetnici. Jer vi kada kupite magazin Lice ulice, vi niste samo njima donirali, mislim, to nije donacija novca kao što donirate nekoj drugoj organizaciji, vi ste njima pomogli da pomognu sebi, zato što je to mnogo više i od samo te prodaje. Oni se kroz rad u Licu ulice osnažaju na različite načine, ekonomski, tako što zarade novac, ali mi radimo sa njima i na tom planu planiranja, kako štediti, kako prodati više, prosto uče neke nove veštine, razvijaju neke dodatne postojeće veštine, ali s druge strane radimo na nekom tom dodatnom njihovom socijalnom osnaživanju, tako da to nekako ide mnogo, mnogo, mnogo dalje od te neke klasične humanitarne pomoći. Mi smo za ovih 9 godina radili sa, Milice, ti me ispravi ako sad ja grešim, oko 400 ljudi. Trenutno imamo
Oko nekih 120 prodavaca koji su manje više stalno aktivni na ulicama Beograda i Novog Sada. Tako da u stvari 300 i nešto.
Možda Milice vas da pitam, izvinite što prekidam, ali otići ćemo nekim drugim putem. Kako vršite selekciju za prodavce? Ili kako uopšte oni saznaju da postoji tako nešto?
Pa mislim, mi kao vrlo često kažemo da je konkurs kod nas uvek otvoren za prodavce. U poslednje vreme su ljudi krenuli sami da dolaze, jer se već priča toliko raširila i toliko se već susreću svi građani sa lice ulice, tako da znaju o čemu se radi. Imamo, na primjer, prodavačicu koja je u stvari prvo čitala magazin, pa se onda tako i zainteresovala da krene i da prodaje, da ne samo zaradi sebi za život, kao što je Nikoleta pomenula malo pre, nego da u stvari ima neku obavezu dnevnu, da ispuni sebi dan, da izađe iz izolacije, da komunicira s ljudima. Imamo takođe partnere sa kojima sarađujemo, to su neka udruženja u Beogradu, kao što je udruženje Živimo zajedno i udruženje MNRO Zvezdara, i njihovi korisnici su takođe uključeni u našu prodajnu mrežu, tako da u stvari ih regrutujemo kroz ta udruženja. Takođe imamo neke partnere sa kojima kao nemamo tu neku zvaničnu saradnju u smislu da direktno njihovi korisnici se uključuju, ali oni na primjer upućuju ljude za koje misle da bi ovako neki program bio od koristi. Tako da sada imamo na primjer tu vrstu saradnje sa prihvatilištem za beskućnike u Beogradu. Tako da je dosta, na primjer, ljudi iz prihvatilišta uključeno u samu prodaju. I u stvari čitavu našu distributivnu mrežu čine najrazličitiji ljudi koji dolaze iz najrazličitijih kategorija stanovništva. Njihove priče su najrazličitije takođe. I zapravo mi ne vršimo neku selekciju, nego oni sami dođu, mi objasnimo detaljnije o čemu je reč, na koji način bi oni mogli sebi da zarade za život, ali šta bi pored toga još mogli da dobiju kroz ovaj program. I onda je u stvari odluka na njima, da li žele da se zadrže, da li žele da rade nešto kraće ili duže, tako da u stvari je sve na njima.
Meni to najslađe priča, ta vaša priča o tome, gde u stvari prodavci uopšte nisu prodavci, vi ste kao jedna velika porodica.
Tako je,
i u to zajedništvo vaše je čarobno. Ne znam da li ste spremni da ispričate to za jogu i uopšte, mislim, stvarno, što smo pričali neformalno.
Da
se pokaže taj u stvari vaš pristup, koji je baš kao jedno divno zajedništvo, jedno partnerstvo.
Nama je jako važno da nemamo tu distinkciju oni i mi. Svi smo mi zajedno i to je ono što je glavni princip u stvari našeg rada, da nekako svi koji, nije bitno da li ste uključeni u produkciju magazina i sad nemate nikakav kontakt sa prodavcima, morate da imate kontakt sa njima, to je užasno važno jer oni moraju da imaju uvid u sve ono što i mi radimo, mi moramo njih da upoznamo bolje kako bismo mogli bolje da im pomognemo i da ih bolje uključimo, reintegrišemo u životne tokovi iz kojih su iz najrazličitih razloga bili isključeni, i bez obzira što su na primjer naše prostorije u kojima kolege koji su socijalni radnici, psiholozi su odvojene od dela gde je redakcija, opet zbog privatnosti i zaštite nekih podataka njihovih koje možda ne žele da dele sa ostalima i tako dalje, bez obzira što su te kancelarije razvojne, oni uvek svrate i do nas koji smo na drugoj strani, kucnu da se jave, da pitaju kako smo, vrlo često
da nam donesu poklone,
donesu neku čokoladicu da nam ulepšaju dan, ili ne znam, dobili smo poklone za Novu godinu na primjer od jedne prodavačice i ona svaki put za 8. mart je donela neko cveće, mislim, i mi to radimo za njih naravno, ali hoću da kažem da nekako je užasno važno da se oni osjećaju prihvaćeno od strane svih i stvarno volimo da delimo sa njima, da popijemo kafu, da porazgovaramo što ima novo. Kad ih sretnemo u gradu, uvek naravno porazgovaramo sa njima, odvedemo ih negde, upoznamo ih sa nekim. Pričat ćemo još, ali ovo što je Milica pomenula u jednom trenutku, imamo jako puno partnerskih i organizacija, institucija, nam je bitno da svuda gde mi imamo pristup i oni imaju taj isti pristup, da se osjećaju prihvaćeno i onda nekako sve ostalo mnogo, mnogo lakše.
Da. Šta se piše u vašem časopisu?
Ko će sad? Opet ja. Pa mi pišemo o svemu, pišemo, kao što sam pomenula na početku, sve ulične novine se bave društvenim pitanjima iz svoje ali okoline, ali opet to radimo iz neke druge, drugačije perspektive. Trudimo se da pišemo o stvarima o kojima ćete retko čitati u drugim medijima ili možda ne dovoljno ili možda ne na isti način. Mi smo fokusirali još od samog početka, naravno da se to dosta modifikovalo sve u međuvremenu, ali opet smo ostali...
Pa to je dokaz koliko se živi.
Tako je, ali smo ostali verni tom nekom prvobitnom konceptu, a to je da teme delimo u neke tri oblasti. Jedno su ljudska prava i dakle tu se trudimo da promovišemo i pojedince i neke inicijative formalne, neformalne, koje rade na planu ljudskih prava, da to nekako radimo i kroz neke konkretne tople ljudske priče, kako se to kaže, da im damo prostor, ako onaj prostor koji nemaju na nekom drugom mjestu, da nekako mi pravimo neke naše heroje svakodnevice. S druge strane, nam je jako važno da se bavimo životnom sredinom, ekologijom na različitim planovima. To smo isto neformalno pričali o tome da kad mi pričamo o ekologiji, ne mislimo samo na životnu sredinu koja je zaista u toliko velikom problemu da je krajnje vreme da se svi osvestimo i počnemo da doprinosimo tome da vidimo gde ćemo da živimo za 50 godina ako ovo ovako nastavi. Ali s druge strane, nam je bitna i ta mentalna higijena, tako da se bavimo i obrazovanjem, medijima, reklamama i tako dalje. I treća oblast jeste javni prostor i javni interes. Tu sad opet ima dosta toga o čemu može da se piše. Pišemo dakle o svemu, ali opet iz druge perspektive. Ako pišemo o sportu, pišemo o fudbalskom prvenstvu za beskućnike. Svetskom fudbalskom prvenstvu za beskućnike, ili pišemo o paraolimpijadi, pomenuli smo Đokovića, ne znam šta se dešava, da li je pobedio konačno ili ne, imali smo intervju sa njim pre za prošli novogodišnji broj, je li tako? Nebitno. Ali nismo pričali o tenisu, jer o tenisu pišu svi kada je on u pitanju, s njim smo pričali o inicijativama koje on pokreće, zašto se bavi time, zašto je to važno, na koji način možemo da budemo bolji ljudi svi zajedno. Tako da, da, eto, pokušavamo taj neki drugačiji pristup stvarnosti da damo i da ponudimo neka rješenja za neke probleme, dakle da ne nekako prestanemo da samo kukamo kako nam je loše, hajde da vidimo šta možemo da promenimo, šta svako od nas, kao što je Milica rekla, može da uradi da nam svima bude bolje.
Da. Dobro, može malo da nam bude bolje i sa muzikom. Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Throw up both my thank you.
nothing to inspire me. No one calls to hire me. Trying to keep my spirit up, that's all I got in this crazy modern life. Now it makes me wanna holler, really wanna holler. It makes me wanna holler, throw up both my hands, you know. It makes me wanna holler, makes me wanna holler. It makes me wanna holler, throw up both my hands, yeah.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naše gošće su Nikoleta Kosovac, koordinatorka organizacije, i Milica Martinović, koordinatorka programa za korisnike, a pričamo o licu ulice. I sledeći put kada vidite prodavce, molimo vas da kupite jedan broj pa da se upoznate, možda ćete kupiti i sledeći. Možda je ovo prilika da malo pričamo o socijalnom preduzetništvu. Ja sam se zapravo, zahvaljujući vama, zaljubila u socijalno preduzetništvo. I u drugom satu ću, ako budem imala vremena, pričati o toj Forbesovoj listi od 30 najboljih svetskih socijalnih preduzetnika. To su sve neverovatno mladi ljudi sa čarobnim idejama. A ajde da ispričamo malo šta je to, da upoznamo ljudi bliže šta je to socijalno preduzetništvo.
Pa da, zapravo većina ljudi zna za socijalno preduzetništvo, samo ne zna da se to tako zove. I čak mislim da ima i puno socijalnih preduzeća koja posluju po tom modelu, a nekako nisu, ne znaju da je to to u stvari. Možda sad već i znaju, ali kada je taj termin počeo da se koristi kod nas pre nekih desetak godina, ove sigurno je bila takva situacija. Pa neka najkraća, mislim, zapravo postoji jako puno definicija, ali sve vode na jednu istu stranu. I neka najkraća definicija je možda to da je socijalno preduzetništvo kada nađete biznis rješenje za neki socijalni problem. I suština jeste da profit od prodaje nekog proizvoda ili usluge ulažete nazad, nazad za korisnik ili za zajednicu. Ne morate nužno da radite sa osobama koje dolaze iz marginalizovanih grupa, ali je važno da na neki način vraćate zajednici nešto, a ne da od tog profita kupite sebi džip. Mislim, to je onako nekako možda najplastičnije objasniti šta je socijalno preduzetništvo. Kod nas postoji sve veći i veći broj socijalnih preduzeća širom Srbije. Mislim, zapravo u svetu to odavno dobro poznat termin i kod nas ih ima sve više. Čak postoji i neke udruženja koje pokušavaju da okupe i neke inicijative koje pokušavaju da okupe socijalno preduzeće na jednom mestu, jer to smo isto pričale neformalno, da nemamo zakon o socijalnom preduzetništvu kod nas još uvek. Ja lično smatram da nam nije ni potreban zakon pre nego što uspostavimo neku nacionalnu strategiju, na primjer, da se za početak dogovorimo svi šta je to socijalno preduzetništvo, da, i šta je ono što Srbija može da radi na tom planu. Italija, na primjer, danas ima neki jako, jako visok procenat tog ukupnog bruto društvenog proizvoda koji čine socijalna preduzeća zapravo, i mnoge druge države u Evropi, ali čak i u Indiji, Africi je socijalno preduzetništvo sve popularniji način da se reše neki gorući društveni problemi. Kod nas itekako postoji plodno tle za sve to isto i jako puno ljudi koji već godinama to rade, samo je nekako bitno da se svi nekako umreže i da se izvuče ono najbolje od toga, da vidimo ok, šta sad možemo i hoćemo da uradimo sa ovim za narednih 5 godina, 10 ili koliko već dalje. Kao što rekoh, postoje neka preduzeća koja posluju već 10, možda i 20 godina i više kao socijalno preduzeće. Ima i nekih novih. Ja sam, na primjer, saznala prošle nedelje da je u Vrnjačkoj Banji otvoren prvi inkluzivni hotel koji se zove Vrabac i u kom će biti zaposleni ljudi koji dolaze iz marginalizovanih grupa, ali sam profit će se vraćati nazad u zajednicu. Mi, na primjer, sarađujemo sa udruženjem koje se zove Naša kuća. Oni se nalaze na Mirijevu, rade sa osobama sa smetnjama u razvoju i imaju svoj program koji se zove Kuhinja na točkovima. Oni pripremaju hranu i catering, u toj pripremi učestvuju korisnici udruženja, ali i u distribuciji te hrane. Tako da, na primjer, mislim da su krenuli prvo na opštini Zvezdara da rade, da, na primjer, ukoliko vi živite na opštini Zvezdara, možete da poručite taj obrok, da vam donesu kući. Pre svega su bili usmereni na starije osobe koje nemaju pomoć u kući, kojima je teško da izađu iz kuće i tako dalje, tako da su njima isporučivali te obroke. Sav novac koji se zarađiva od prodaje tih obroka se vraća u udruženje za razne programe namenjene mladim ljudima koji su članovi tog udruženja. Ima ih još puno, evo možda možeš da predstaviš
neke ugostiteljske objekte u Beogradu koji su u stvari pokrenuti od strane također nekih organizacija koje su inače radili sa ljudima koji su pripadnici marginalizovanih grupa i onda su pokrenuli onda i sad kao te neke lokale gde su njih zaposlili. Tako da imamo kafić 16-icu koje se sad, ja mislim, nalazi u Cetinskoj ulici. Pokrenut je od strane svratišta za decu, odnosno Centra za integraciju mladih.
Svratište za decu ulice, za one koji,
da,
ne znaju,
da, da,
koji ne znaju šta je svratište, to da, je dosta, da, da, dosta bitna referenca.
Da, da.
Uglavnom, tamo su zaposlili te klince koji su ono stari sad već, pošto u jednom
preko
trenutku...
preko 16, zato se zove 16.
Da, zato se zove 16-ica, koji su u stvari u jednom trenutku zbog ograničenja to, tih godina u svratištu više nisu mogli da dobiju kao te neke programe podrške koji su inače kao mlađi dobijali. I onda sad u stvari su krenuli da rade u kafiću. Oni sad već posluju, mislim, već više od godinu i po dana. Tako da,
i stalno novi klinci prolaze kroz obuku i zapošljavaju se,
da,
u kafiću.
Ja,
neki
čula,
od njih odlaze dalje, što je isto mnogo lepo.
Da, da su u stvari za njih obezbedili u saradnji sa ovom školom za obrazovanje odraslih. Aha. Aha. Da se baš završiti kao neki kursevi za konobare.
I čak smo mi neki od naših korisnika slali tamo, ili neki od, na primjer, neki ljudi dođu kod nas, ali se ispostavi da nisu baš raspoloženi možda da rade sa nama, onda smo ih povezivali sa njima, tako da je nekako svi smo na neki način uvezani.
Da, to je veoma važno. Da.
I, tako da u stvari kad odete u kafi 16, popijete piće, znate da ste pomogli jednom klincu da kao radi i zarađuje sebi za život. Drugi objekat je, na primjer, Bagel, koji su pokrenule ove žene iz organizacije Atina, koje se inače bave, odnosno rade sa ženama žrtve trafikinga. One sad već duže, boga mi, posluju.
3-4 godine,
da. One spremaju te slatke i slane bagle koje možete da idete da jedete tamo kod njih.
Ne morate u New York, imate bagel u Beogradu.
Da, to je džebrek u stvari.
Da,
kombinacija džebreka i sendviča. Da.
Ali one također imaju i usluge cateringa, tako da i to ljudi
da, mi smo više puta poručivali isto catering od njih, na primjer, za neke potrebe.
I u stvari u samom lokalu su zaposlene žene koje jesu bile žrtve trafikinga i koje u stvari sada imaju kao posao i sa njima se radi, znači pored toga što se kao kroz organizaciju Atina radi na njihovom suočavanje sa traumama i tako dalje. U stvari sada su dobili mogućnost da imaju zaposlenje.
To je jako važno da naši slušalci znaju stvarno i da mogu ljudi da se obrate. Vrlo često mi praktično nekako dajemo informacije da ljudi mogu da izaberu, da imaju izbor. Jer ovako kad ne znate, možete stvarno da sedite kod kuće i da se pretvarate u jednog hroničnog žalilaca, a ovako ima mogućnosti da čovjek nešto i započne.
Apsolutno,
da.
Apsolutno. Socijalno preduzetništvo je jedna stvarno vrlo inspirativna stvar i mislim, ja sam 10 godina u tome, Milica je 5 godina već u tome i nekako je zarazno i nekako to ni ne doživljavate kao posao. Nama ovo nije posao, to je način života i želite i više i da date i sebe više svemu tome i da učestvujete još nekim dodatnim sličnim inicijativama, zato što su stvarno inspirativne. Vidite rezultate, vidite da to sve zaista ima smisla i vidite koliko ste pomogli nekome sa jedne strane, koliko je to održiva stvar. To nije, kao što smo rekli na početku, neka kratkoročna pomoć koja je takođe bitna, naravno, ali ovo je ipak nešto što ima neku budućnost i što ima neku održivost, što prosto nije
samo jedno. Da. Svet, zahvaljujući ovome, svet može bude jedno stvarno divno mesto za život.
Mnogo bolje mesto.
Da. Bit će bolje i sa malo Katarine muzike.
Watching men.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi se približavamo kraju emisije u kojoj upoznajete lice ulice, upoznajete socijalno preduzetništvo i sve prednosti tog socijalnog preduzetništva, a sa nama su Nikoleta Kosovac, koordinatorka organizacije, i Milica Martinović, koordinatorka programa za korisnike. Možda da kažemo ljudima gde mogu da kupe, kako, mislim, kako mogu da kupe što izvede novčanik, ali da vidimo gde mogu da kupe Ilice ulica.
Da, to je nekako najbitnija stvar, u stvari koju nismo pomenuli na samom početku. Magazin se kupuje, znači, direktno od prodavaca koji se mogu sresti na ulicama Beograda i Novog Sada. Naši prodavci i prodavačice nose uniformu, plavi prsluk sa narandžastim slovima, odnosno natpisom Lice ulice, tako da su prepoznatljivi po tome. Druga opcija, pored toga, znači, ukoliko ne živite u ovim gradovima, jeste da se pretplatite na magazin i na taj način, u stvari, dobijete magazin na kućnu adresu, možete, znači, da uživate u sadržaju našeg magazina, ali da pored toga podržite žene, naše prodavačice, koje smo počeli da uključujemo u same poslove pakovanja, adresiranja i slanja pretplati, jer njih nekako ima najmanje u našoj prodajnoj mreži i nekako im je najteže da u stvari izađu na ulicu i da se suoče sa ljudima, sa najrazličitijim ljudima koje mogu da sretnu tokom prodaje, tako da smo na ovaj način odlučili da ih još malo dodatno ekonomski osnažimo, ali i da formiramo te neke grupe gde one međusobno mogu da se druže, da razmenjuju iskustva. Tako da mislim da je to otprilike.
Kako... Možete takođe da kupite magazin na različitim manifestacijama u Beogradu i Novom Sadu. Mi smo postali redovni gosti različitih filmskih festivala, nekih drugih kulturnih manifestacija. Prodavci su česti gosti kulturnih centara u Beogradu i Novom Sadu. Tako da da, svuda su, sve su prisutniji i prisutniji i verujem da će vaši slušalci imati sve više prilike da ih sretnu.
A sad nekako uvek da najlepše ostavimo za kraj, za sami kraj. Kako obeležavate, ne znam, svako ima ili godišnjicu ili već nešto, kako vi obeležavate Lice ulice?
Mi smo u početku slavili rođendan, pa je nekako, pošto nam je rođendan tokom leta, znate ono kad idete u osnovnu školu, pa vam je rođendan tokom leta, pa nešto slavite rođendan, pa je to baš
ne,
onako,
nije rođendan,
niko vam ne dođe, upravo to, niko vam ne dođe, jer niko nije tu, pa smo onda to nešto bili malo pomerili na jesen, a onda smo shvatili da nam taj jedan dan nije dovoljan, jer mi želimo da damo našim prodavcima mnogo više na značaju od tog jednog dana, tako da pravimo Lice ulice nedelju. Jer već zadnje 4 godine Lice ulice nedelja se dešava u drugoj polovini maja, ove godine će to biti 3. nedelja maja, i tokom tih nedelju dana organizujemo različite, uglavnom ulične događaje. Uvek jedan dan izađe redakcija sa prodavcima na ulicu, tako da i mi imamo priliku da vidimo kako to izgleda prodavati magazin. Imamo veliku podršku raznih poznatih ličnosti koje izađu sa njima, i to sad onako dupla korist, jer privuku pažnju, ljudi češće više prilaze, a s druge strane i naši korisnici vole da upoznaju neko kako ga znaju na malim ekranima ili velikim ekranima danas, kad malo bolje razmislim, da se malo druže sa njima, tako da je to isto jedna super stvar. Uvek imamo taj neki, kako mi to zovemo, centralni događaj koji se uvek dešava na nekom drugom mestu, u nekom kulturnom centru, u nekoj velikoj bašti, nekoj kafiće, gde pozovemo sve naše prijatelje, saradnike, partnerske organizacije, donatore, naravno pre svega prodavce, one koji pišu za magazin, i onda se zahvalimo svima onima koji su u prethodnoj godini pomogli da cijela ova priča funkcioniše, da mi i dalje budemo tu. Najviše se zahvaljujemo naravno našim prodavcima i imamo te neke nagrade za njih, dobijaju medalje.
Zlatne medalje.
Dobijaju medalje za različite kategorije. Sad smo mi to smislili svašta nešto, od najkomunikativnijeg, najveselijeg, najovo, najono.
alarmantni.
Da, prosto ne želimo da imamo one neke mlada nada i tako dalje. I to je onako jedno mnogo lepo druženje. S vremena nekada tu budi neki koncert, svašta nešto organizujemo u okviru tog dana i ta nedelja stvarno bude onako, važno nam je da ona bude u njihovom znaku i da se na njih dodatno skrene pažnja. Mi se trudimo da kroz bilo koji način promocije na društvenim mrežama, u medijima, gde god, da pričamo puno njima, da vrlo često i njih povedemo sa sobom, ukoliko neko od njih želi i može. Ovaj termin nam je malo nezgodan, ali možda nekad neki sledeći put neko od njih i dođe, ali nam je važno da oni budu ti koji će da pričaju o svojim iskustvima, da ne pričamo Milica i ja u njihovo ime, jer nema potrebe za tim. Svakako ne posle ovih 9 godina koliko već radimo, sad su se i oni malo oslobodili i opustili i neki nemaju više ni tremu na kraju krajeva kad sednu pred mikrofon.
Da. Da li bi želeli nešto za kraj da kažete? Koja bi vam bila želja ili u kom pravcu bi voljeli i dalje da nekako idete, možda ubrzanije ili ne znam?
Pa voljeli bismo svakako da se pored Beograda i Novog Sada proširimo na još gradova u Srbiji, jer znamo da postoji potreba za tim i da postoje ljudi koji žele. I s vremena na vreme nam se javi neko koji iz nekog drugog grada ko bi voleo da prodaje magazin. Sad prosto za to treba jako puno logistike i puno vremena i planiranja, ali mi smo spremni i vrlo radi da se upustimo u sve to. Za početak ove godine da Novi Sad krene da funkcioniše još bolje, a onda polako jedan po jedan od nekih drugih većih gradova u Srbiji, a onda i šire.
Onda i dalje.
Zašto da ne? Svuda da. Gde možemo da se čitamo da. I razumemo okolo, zašto da ne? Uopšte ne želimo da se ograničavamo
da.
Na
jedan prostor. I to je prostor. Isto važno da kažemo, pošto imamo slušalci iz inostranstva, da mogu da u stvari mogu da uplate preko vas, mogu da uplate
pretplatu i znači na našem sajtu www.licaulice.org možete pronađete sve informacije. Stvarno smo se trudili da imamo, da tu stavimo i priče naših prodavaca i informacije o nekom istorijatu i da imamo vesti i šta sve novo radimo, šta se sve dešavalo i izveštaje umeđu vremena. Dakle, svako ko donira Lice ulici ili se pretplati može da nađe informaciju o tome gde je tačno taj novac i ide. Ta transparentnost nam je važna od samog početka. Dakle, preko sajta je moguće i donirati organizaciji za određene stvari i pretplatiti se, i to od pre nekoliko godine moguće da se ljudi iz inostranstva takođe pretplate preko sajta i preko PayPala ili direktno tu preko sajta. Sve informacije tu stoje. Ukoliko nešto nije jasno, rado ćemo pojasniti, ali da, eto, svaka vrsta podrške znači. Za početak samo pričajte u ulice, nasmijte se prodavcima kad ih sretnete na ulici, to je više nego dovoljno, pa ćemo onda polako korak po korak dalje.
Divno, hvala vam što ste gostovali i stvarno je bilo ovo zadovoljstvo predstaviti ovako nešto.
Hvala vam puno na pozivu.
I vidimo se sledeći put sa trećim članom, jednom od korisnika.
Dogovoreno.
A slušalci, molim da ostanu u drugom satu, pričat ćemo o svačemu, naravno nastavit ćemo i na ovu temu. Squeeze a real joke, gotta make her feel good.
practice my method.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija donela racionalnu odluku o vojnoj neutralnosti i istakao da ne smemo dozvoliti da se ponovi 1999. godina, kada je NATO agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju počinjen težak zločin nad našom zemljom i narodom. Vučić je naveo da je bio iznenađen izjavom generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga da NATO intervencija nije bila uperena protiv naroda. Upitao je zašto su onda porušeni onoliki mostovi, uništena infrastruktura i dodao da se naša zemlja još oporavlja od toga. Povodom 20 godina od NATO agresije u Domu vojske u Nišu uručene su spomenice porodicama poginulih pripadnika 63. padobranske brigade i penzionisanim pripadnicima bataljona. Ministar odbrane Aleksandar Vulin naglasio je da je 63. padobranska brigada simbol otpora NATO agresiji. Istoričar holokausta Gideon Grajf pozvao je specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michel Bachelet da se pozabavi problemom narastajućeg neoustaštva u Hrvatskoj. Ustaški kriminalci danas su slavljeni u Hrvatskoj, istakao je Grajf i dodao da im se podižu spomenici i po njima imenuju ulice, a đake uče da su ustaše bile hrvatski patrioti, prenosi Politika. Venecuela očekuje da uskoro stigne isporuka ruske humanitarne pomoći, izjavio je predsjednik Venecuele Nicolas Maduro. Dodao je da je pre dve nedelje u Venecuelu stigla prava humanitarna pomoć, prenosi TAS. Uskoro očekujemo još jednu isporuku lekova, rekao je Maduro. Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se sinoć na jugu Izraela zbog rakete lansirane iz pojasa Gaze. Palestinci tvrde da izraelski avioni gađaju položaje Hamasa na jugu pojasa Gaze, prenosi Associated Press. Kako se navodi, napadi su okončali kratkotrajno zatišje nastalo nakon razmene vatre prošle noći. Novak Đoković eliminisan je u osmini finala Masters turnira u Majamiju, pošto je izgubio od Španca Roberta Bautista Aguta sa 2-1 u setovima. Vreme danas, promenljivo oblačno, ujutru ponegde mraz. Jutarnja temperatura od -7 do 3, dnevna do 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
About you and me and how it was.
Vi slušate emisiju Među sveta ima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat, kada su naše linije otvorene za vas. Znate već da su to 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo nekoga. Dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka. Pozdrav za sve vas u studiju. I
hvala
svim slušalcima koji su na talasima Radio Beograda 1.
Hvala.
Emisija je jako lepa. Slušao sam u prvom satu. I jako je lepa tema.
Jeste.
Tako da je nešto jako korisno to čuti. Evo, ja ću krenuti, nadam se, ovih dana na posao negde. Pričali smo nas dvoje to. U inostranstvo, nadam se. Tako da je uglavnom to nešto što...
Kako se osjećate u vezi toga? Jer vidim da, da nekako glas vam jedno govori.
Pa nisam nešto jako oduševljen, da vam kažem, ali
vidim,
tako ja mislim
da.
da bi to nešto bilo neophodno za početak. Tako da mislim da će biti sve u redu, da će biti da za početak, znači naravno ne mislim nešto neki dugotrajan rad, to ne nikako, ali ovako nekoliko mjeseci, nadam se, možda i godina dana.
Šta vas brine? Šta vas plaši? Ajde vidimo šta je najgore što može se desi, a neće sigurno nikad se desi, ali ajde vidimo čega se plašite.
Mislite na poslu?
Jeste, na poslu, da.
Pa ništa, malo nostalgije da kažem, eto. Ne znam, nije to, inače što se tiče rada nije nikakav problem, možda tako malo nedostatak u svoje domovine, zemlje.
Da.
Će, da kažem, tako to.
Dobro, sve će biti novo, jeste. Da.
Mislim da će biti, da vam kažem, pošto ste vi u pitanju, možda će biti Afrika ili neke azijske zemlje.
Aha, da. Da, pa to jeste, mislim, jako je drugačije.
Potpuno novi svijet, ja mislim.
Da.
Ja sam bio u Zapadnoj Evropi dosta, ali nisam bio nikad tamo, znači u Afriku nisam bio nikada. Tako da možda se desi da će biti Afrika ili Azija, nisam siguran za koju destinaciju će to biti.
Aha.
Još uvijek i tako.
Dobro, ali to može da bude i na neki način izazov da za vas, da upoznate nešto novo.
Svakako,
da. Da. Nekako, ne znam zašto, stalno imam utisak da ste nekako, da ste nesigurni, da ste nekako uplašeni, da možda mi je utisak totalno pogrešan, ali samo je to utisak.
Pa ne, ima toga da kažem, ne mogu reći sada da, ne znam, ja sve donosi novo, ne znam, svaki izazov je nešto je to novo, da kažem.
Da. Da. Držimo vam palčeve, a kad otprilike idete?
Nadam se za mjesec dana, možda bude i pre.
Aha. Ništa, ja ne znam kako možete nam se javiti odande.
Pa, putem telefona.
Da. Držimo palčeve i...
Hvala puno i pozdrav za cijelu ekipu kod vas.
Hvala veliko.
Prijetno želim.
Doviđenja. Dok se neko ne javi, ja ću da nastavim sa tom čarobnom idejom o socijalnom preduzetništvu. Nekad to socijalno preduzetništvo zovu socijalnom ekonomijom, nekad socijalnim preduzećem, ali je ideja da se kroz zaradu ispuni određena društvena misija. Znači, socijalni preduzetnici ulažu deo ili celokupni profit iz poslovanja u zajednicu. Znači, kroz zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla ili za razvoj socijalnih ili zdravstvenih usluga, u obrazovanje, zaštitu životne sredine, kulturu i razne aktivnosti u zajednici. I ono što je zajedničko svim tim socijalnim preduzećima je, mogu da budu različiti, naravno po organizaciji i po strukturi, je što se profit organizacije reinvestira u te neke socijalne ciljeve. I time savremena socijalna preduzeća predstavljaju odgovor na društvene probleme na koje država često nema odgovor. Forbes, koji je najčuveniji i časopis, magazin za biznis, je objavio listu, sad ću da vam kažem o toj listi, najboljih svetskih socijalnih preduzetnika. Prvi put je Forbes, ta najčuvenija kuća, objavila tu listu i na toj listi ono što je upadljivo, što imate ljudi su pokrenuli nešto. Svi mi nekad vidimo, ne nekad, nego vrlo često, vidimo nepravdu, osjećamo se loše zbog nekih stvari koje vidimo, okrenemo glavu i brzo zaboravimo. A ima ljudi kojima u stvari takve stvari ih pokrenu i pokrenu neku karijeru u potpuno drugom pravcu. Ono što je zajedničko toj listi ljudi je da su sve mladi ljudi, najstariji osobe koje su socijalni preduzetnici, najstariji su na ovoj listi ljudi koji imaju 52 godine. Onda sam gledala šta su radili u stvari ti mladi ljudi da su došli na tu listu. Imate ženu od 30 godina koja se zove Jane Chen. Ona je smislila i napravila jednu vrećicu za spavanje, kombinaciju vrećice za spavanje i male torbice za nošenje beba. Velika je smrtnost novorođenčadi, naročito u nerazvijenim zemljama, najveći uzrok smrti kod prerano rođene dece ili kod teh rođenih beba je ta hipotermija. Zato se stavljaju u inkubator, naravno zbog drugih razloga, ali znači mora biti toplota. Inače je to stvarno pogubno. Tako da ta vreća ili nosiljka, kako god je nazovemo, ona se puni strujom, pomoću struje se puni toplotom, ali ne mora stalno da bude uključena u struju jer se napuni i taj materijal od koje je napravljena drži toplotu. Što je spasilo tolike živote beba, na primjer u Indiji, oni imaju procenat života koji je spašen. Prvo, ne mora da bude stalno struja u tim jako siromašnim zemljama, čak toga i nema. I to je stvarno, vi možete na primjer da kupite tu vreću ili kako god da je nazovemo, nosiljku, i da poklonite bolnici. Onda postoji čovjek koji je kao student medicine otišao na praksu u, ne sjećam se, neku isto tako siromašnu zemlju. On je bio na specijalizaciji za oftalmologiju, znači za očnog lekara, se specijalizovao i on je u okviru te prakse otišao u to jedno siromašno mesto gde je bio njegov pacijent. Kao pacijent je došla porodica, dovela je svog klinca koji je imao na primjer 7 godina, za koga su verovali svi i roditelji, i klinac je verovao da je slep. I ovaj lekar je otkrio da on nije slep, nego da ima veliku dioptriju, i kad je dobio naočare, on je rekao da nikad neće zaboraviti osmeh tog dečaka. Tako da je on došao na ideju da svoj biznis je uložio u male pokretne specijalističke poliklinike za pregled oftamološki, on je i koji je, to su pokretne te klinike sa kojima je išao u siromašne krajeve sveta, najviše išao u Indiju. On je odlazio, te klinike su bile smeštene u crkvama, po školama, po mestima gde se okuplja ta neka mala zajednica. Tu su bili pregledi i ljudi su mogli da po nekoj simboličnoj sceni kupe naočare. On je jedan isto od tih na Forbesovoj listi, znači stvarno neke fantastične ideje, ovako zvuči bajkoliko. Ajde sada malo bajkolike muzike. Slušajte i dalje Među svetovima svet. Ono što je nataralo ovog očnog lekara da krene u svet sa ovim klinikama je statistika koja pokazuje da jedan od četiri ljudi u svetu treba naočare, a ne može da ih priušti. Imamo nekoga na vezi.
Dobra noć.
I vama.
Hvala lepo. Miodrag iz Jagodine.
Dobar večer.
Htio sam u vezi te socijalne pokretne nabavke, ulične nabavke. Vidi se da oni kada su na ulici dele neke flajlove, dele neke čestitke i tako to, a novac stavljaju u svoje džepove.
A nisu to oni?
A dobro, ja sam, evo sad ja navodim te socijalne ustanove koje su baš u Jagodini, jer mi još nemamo te, baš te koji su trenutno bili sad. Dozvolite, Crveni krst, dobra nedelja maja. Oni imaju svoje kasice cele nedelje i tako, i to je recimo prihod za Crveni krst. Zašto ne bi i ovi imali takve kasice i to? Jer da ne bi dolazilo do zloupotrebe. Ja sam pre neki dan na ulici u Jagodini ispred nove robne kuće dao novac. On meni dao samo priznanicu. A što se tiče ovoga što ste rekli za... Ranije su 60. godina u Srbiji na Kosovu dole postojali pokretni autobusi kao pokretne ambulante. Zašto u tim ruralnim sredinama ne bi ponovo bili ti autobusi aktivirani, kao što je Pčinjski okrug, kao što je recimo Zapadna Srbija, gde su planinski uslovi, gde lekar veoma slabo dolazi i tako to. Zašto ne bi bile te mobilne ambulante tih autobusa, jer ranije su epidemiolozi i ti imali u pokretu, već u seoskim sredinama imali su takve usluge i sve to. Ja se stvarno izvinjavam, ja sam to samo hteo da podsjetim, da je stvarno bilo nekada, a možda bi zdravstvo i sa tim mobilnim autobusima i tim mobilnim ambulantama nešto doprinjelo tim ljudima koji su u tim ruralnim sredinama. Hvala lijepo, želim vam svako dobro.
Hvala. Dobro, to nije socijalno preduzetništvo, to su neke akcije koje organizuje Ministarstvo zdravlja ili uglavnom da to su vladine akcije, a ovo socijalno preduzetništvo upravo pomaže tamo gde vlada ne stiže i to je potpuno drugačiji princip. Imamo, ako nema nikoga na vezi, Montessori, gospođa Montessori, po kojoj se zove čitav sistem kućnog školovanja, jedan od možda vrlo starih primjera socijalnog preduzetništva. Ona je radila sa decom sa posebnim potrebama i shvatila je da postoje, videla je da postoje deca koja su zdrava, koja ne idu u školu zato što su ili roditelji jako siromašni. To je bilo 1900. godine kada je ona pokrenula tu akciju i počela je da radi s njima i videla je da jako brzo napreduju i onda je počela da razvija program taj svoj Montessori koji je poznat u svetu i koji postoji i dalje i vrlo je aktivan, i to je isto tako stari oblik socijalnog preduzetništva, jedan od možda stvarno najstarijih. Možda da pričamo i o tome da čovjek može da pokrene, pogledajte koliko ima ljudi koji bi možda bili u situaciji da se organizuju i da pokrenu nešto u ovom smislu, i možda treba razmisliti. Zato ćemo dovesti još nekoliko organizacija koje posluju na principima ili opstaju ili postoje na principima socijalnog preduzetništva, da vas upoznamo, jer to može biti stvarno jedna dobra ideja kako ljudi mogu da se organizuju i da svoje vreme i svoju energiju koriste za nešto vrlo pozitivno. Dobro, može malo, malo muzike.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Novo izdanje PGP RTS-a. Ne prosim snagu, ja nisam više. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi smo u drugom satu, dok čekamo da se neko javi. Ja imam nezavršen posao od prošlog puta, pošto je bilo jako, jako puno poziva oko teme razvoda. Pa sam prošli put htjela da ispričam, ali jednostavno nisam imala vremena za to, o pojmu srodne duše i očekivanja da ćemo, samo ako sretnemo srodnu dušu, da je jedina to garancija da će naša ljubav da traje za uvek. I to odrastanje i očekivanje da će naći onaj pravi ili srodna duša, može da bude loše, ali ajde da zavirimo u stvari u taj pojam srodne duše koju nam nameću od malih nogu i literatura i imamo nekoga na vezi.
Alo?
Dobro veče, dobra noć.
Dobra noć, Ljubiša Vrao iz Zajina. Pozdravljam vas i vaše sve slušalce i vaše saradnike u radio Beogradu i želeo bih da kažem par reči vezano za ne samo ovu temu, nego možda malo i šire. Mada sam se ja bio javljao već dva puta, prošlo utorak, odnosno noć na sredu, utorak na sredu, kada sam baš pričao u vezi moje ćerke, a isto odmah da pomenem, sutra dan, u sredu, je moja ćerka Ana Vramo bila gošća kod Katarina Epštanj, tako da povodom toga pozdravljam Katarinu i zahvaljujem se puno na gostovanju moje ćerke kod nje, u njenoj emisiji Pop Karusel. A sad bih hteo da kažem par reči vezano za ove poslove, odnosno za ove socijalne poslove. Pa mogu da kažem da sam se ja bavio nekom vrstom takvih poslova. Svojevremeno sam imao školu stranih jezika, školu crtanja slikanja, imao sam školu računara, turističku agenciju koja se bavila obrazovnim turizmom. Tako da puno tih drugih stvari vezano za obrazovanje sam radio sa velikim zadovoljstvom. I čak mogu da kažem da, pošto živim u Zrenjaninu, a ovde u okolnim mestima, sredima, gde nije bilo dovoljno nastavnika engleskog jezika, ja sam u svim tim selima slao svoje nastavnike i profesore i svog džepa im plaćao putne troškove i tako dalje, ne bili tako decu naučili engleskom jeziku. Tako da to je baš bilo dosta masovno i to sam s velike zadovoljstvom radio, mada sam to ipak želeo da tu školu moju i kasnije čak zastupanje fakulteta nekih, nekako deci to moje ostavim, ali oni nisu hteli, eto tako čak ni moja ćerka, koja eto sad se bavi rock muzikom, a da završila svetsku književnost i čak je predavala engleski jezik u nekim privatnim školama u Beogradu, a ja nije htjela svoju, odnosno našu školu da radi, ali nema veze. Hteo bih da kažem isto tako da sada ja, iako sam sad ja u penziji invalidskoj, ja sam sad ponovo pokrenuo tu svoju firmu, kako da kažem, socijalnog usmerenja i želeo bih da pokušam da nekom ustupim tu moju kompaniju, odnosno firmu, jer to je bukvalno kompanija koja se bavi ne samo obrazovanjem, nego i umjetnošću, pošto sam ja turizmolog po struci, završio sam turizam, imam i turističku agenciju koja se i dalje bavi ne samo obrazovnim turizmom, nego i svim klasičnim vidovima turizma,
A isto tako, pošto sam jako puno naučio o zdravlju i uopšte o životu, u toj kompaniji sada isto tako ima sve o zdravlju raznih tih tema koje mogu jako bude korisne današnjim ljudima i deci pogotovo. Tako da, moja ta sad, ponovno snimanje kompanije se zove Lingua Educo Art, Health and Travel. Pa ako neko je zainteresovan da uzme tu kompaniju, naravno neki dogovor dobar, može...
Dobro, ovo stvarno ne može biti mesto da vi reklamirate svoju kompaniju.
A, izvinjavate.
Da. Lepo je što nudite, ali to može na neke druge načine, a ne preko ove emisije. Ali opet i ne vidim kako vi ste uvijek, mislim, kakve ima veze to sa socijalnim preduzetništvom, jer ste vi u stvari imali praktično pravili profit. Niste vraćali deo profita zajednici. Pogledajte šta radi Lice ulice.
Nisam vraćao pare tamo, ali sam, recimo, po jako niskim cenama, čak u stvari besplatno, veliki broj dece.
Da, ali to su humane akcije i to je stvarno divno. Da. Niko neće to da omalo... Da, znate što hoću da kažem.
Da.
Ali to su humanitarne akcije i upravo ovo je drugačije, jer vi učite ljude da pomažete ljudima da sami u stvari pomognu sebi. To je razlika između to. Kad ste humanista, vi im date, ne znam, ako im treba novac, date novac, ako im treba hrana, date hranu, odeću, šta god treba. A ovo je da vi njih naučite da love ribu. Da, umjesto što im date ribu.
Da.
Imamo nekoga na vezi, hvala što ste se javili, ali ne možete reklamirati. Da, postoje drugi načini da reklamirate, ne ova emisija. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobro noć, dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer, gospodine Zorane.
Kako ste?
Uvek me zbunite sa ovim pitanjem.
Pa što, to je obično prosto pitanje.
Jeste vi prehlađeni?
Pa jesam malo, da.
Dobro. Šta želite da podelite s nama?
Pa jeste, nisam slušao celu emisiju pošto sam se vraćao s posla, ali sam nešto dohvatio. Evo sada slušam ove ljude i nešto mi padne na pamet. Pošto se čuo sa Igorom isto, on inače stalno kaže kad god se mi čujemo da vas pozdravim, pa eto, da vas pozdravim opet.
Hvala.
Ukazao bi na loše finansijsko stanje tih slepih lica. Ja o tome nisam imao nikakvu predstavu, no kako sam počeo da se čujem sa Igorom, sada uviđam da je to njihovo finansijsko stanje vrlo loše.
Mm-hmm.
Jeste da su oni zbrinuti što se tiče hrane i smještaja, a međutim ne živi se samo od toga.
Mm-hmm.
Oni normalno kao i svi ostali ljudi imaju i druge potrebe i koliko sam ja shvatio neki mjesečni dohodak finansijski koji njima ide jedva negdje oko 2000 dinara, a ako nešto i radi u krugu te ustanove, dobijaju svega 10 dinara na sat. Ja ću to da provjerim, ali tako sam to razumeo. Ja mislim da je to jako malo.
Mm-hmm.
A možda bi to neko socijalno preduzetništvo moglo da se usmjeri i u tome pravcu, u pravcu tih ljudi koji nekako kao da su na krajnjoj margini.
Da.
Eto, to bi.
Da. Ali ono što je divno je, možda treba reći za one naše slušalce koji ne znaju, je da u stvari je Zoran napravio jedan stvarno humani gest i otišao u posetu našem slušaocu koji živi u Pančevu, u domu, i nekako strašno bi volela da se ta ideja o nekom uzajamnoj pomoći tu, da stvarno prestanemo da okrećemo glavu, da prestanemo da se pozdravljamo dvotaktnim ritualima, dobar dan, kako si, ono kako si, niko ne očekuje da stvarno neko odgovori, da nekako imamo više sluha jedni za drugi, da se bar čujemo i da se bar vidimo. Tako da stvarno hvala vam, Zorane, na ovome, i bilo bi divno da, eto, kako ste i upoznali sada, ne samo da ste otišli u posetu, nego ste upoznali i upoznali ste čitavu osobu i okruženje u kojoj živi. Ne znam kako bi mogli da sad pomognemo Igoru.
Dobro, to bi svako učinio. Ne smatram da sam ja sad nešto posebno to učinio, ali to na nivou jednog pojedinca ne može nešto mnogo da se uradi.
Dobro, ali ja verujem da Igoru i to jako puno znači.
Pa jeste, naravno. To naravno da mu znači. Nekako kao da ljudi izbjegavaju da usmere neku svoju pažnju ka tim licima. To je neki moj utisak.
Da.
I onda naravno da njima znači kad se to desi. Ali malo sam neprijatno, evo, da iznenađen, da tako kažem, da država finansijski tako malo vodi računa o tim ljudima.
Da.
To je moj neki generalni negativni utisak, pa eto, koristim ovu priliku da malo postavim neka razmišljanja u tom pravcu.
Da. Da, jer obzirom na njihov hendikep, oni ne mogu nikako da budu prodavci. Ne mogu da se uključe u ovu akciju i ovaj oblik socijalnog preduzetništva lice ulice. Zbog hendikepa ja mislim da tu više je potrebna u stvari humanitarna pomoć.
Da, ja isto mislim.
Da.
A možda postoji neki prostor i da one budu uključeni.
Naravno, da.
Njima verovatno znači u neku vrstu rada.
Da, vredi razmisliti, vredi, možda neko ima neku ideju o kakvim akcijama bi mogli, u kakve akcije bi mogli da se uključi. Ne znam, ja znam da je, na primjer, moj sin skupljao pare za letovanje tako što je, ne znam, u nekoj velikoj kompaniji zavrtali su, ne znam, čepove na flaše od nekih, ne znam šta su ovi prodavali i tako. Možda bi to nešto mogla bi možda neka takva kompanija da angažuje ljude iz doma u Pančevu da tako nešto rade.
Moguće, da, slažem se.
Da, to mi sad pada na pamet.
Da. Ali eto, potrebna je dobra volja i eto da se to nekako pokrene.
Htjela sam da vam kažem, čitam jednu jako interesantnu knjigu koja se zove Da li ima Boga? Knjigu je napisao jedan profesor fakulteta koji se specijalizovao za Freuda i za Karla Luisa, jednog književnika. I Freud nije verovao da ima Boga, a ovaj književnik je verovao da ima Boga. I onda je knjigu napisao pozivajući se na znanja i na stavove jednog i drugog. Jako interesantna knjiga, ali ono što je isto jako interesantno je da u stvari istorija obojice i Freuda, lična biografija i ovog književnika, rečito govori o odnosu prema ocu koji su imali i koji su ih na neki način utrli put odnosu prema religiji. Jako, jako interesantna knjiga. Knjiga na engleskom, nije prevedena i bilo bi divno da se prevede.
Zanimljivo je to.
Vrlo.
Nema prevoda.
Nema prevoda, ali jedan od argumenata, da, neću da, sad ne mogu da otkrivam tajne knjige, ali vrlo, jako interesantno i to je neverovatno dostojno divljenja znanje tog profesora fakulteta o jednom i o drugom. Neverovatno, stvarno.
Znate šta, sad me malo podsjetiste na čuvene stihove naše čuvene književnice. Ono, sreća lepa samo dok se čeka.
Aha.
Mm-hmm. Zašto sad ta analogija? Čak i oni koji ne vjeruju da ima Boga, pa sebi postavljaju to pitanje. Nekako u tom čvrstom u svome nastojanju da se učvrste u tom svom uverenju nalaze neki kontakt sa tim Bogom koga odriču. I onda kao da se dotiču te neke sreće koje nema u tom trenutku.
Da, da.
Koliko ja znam, i Jung je bio verujući psiholog.
Da.
Odnosno, on je to povezao sa kolektivnim nesvjesnim. Ali ima više to nekog verovanja u Boga, za razliku od Freuda, i da je među njima bio spor često po tom nekom pitanju.
Da.
Ali u svakom slučaju jako je korisno u sporu između onoga koji veruje i onoga koji ne veruje, znači čita taj poduhvat jednoga i drugoga, jednoga da uveri drugoga, nalazi se dobra građa koja
Da. Jest. Da.
Eto, dobro, da sad sam ja malo sudalje od tebe.
Da. Ono što bi, hvala Zorane, ono što bi ja htjela da kažem je da ne prođe neopaženo, to je ovo što se desilo na Novom Zelandu. Ovaj čovjek koji je ušao i pobio 50 ljudi. Nekako taj odnos prema čitavom događaju premijerke novozelandske, mislim da je stvarno dostojan divljenja, da je prvo njeno ponašanje u čitavom događaju i njen govor u kome rekla da nikad neće spomenuti ime ovoga zlotvora, a da će uvek da bi ne bi time pridala važnost, što je jako lepo da čuju naše neke novine i novinari, a da će uvek spominjati imena žrtve. I taj njen dostojanstven pristup je stvarno bio onako lek za dušu i prelep primer za onoga koji je hteo da vidi.
Pa jeste, slažem se da ona tu baš zauzela jedan ovako duboko promišljen stav. Često se te negativne događaje kroz medije eksploatišu tako kao da se eto ljudi ponovo uživljavaju u ono negativno što se desilo na način da, ne znam, kao da postoji neka vrsta zluradosti.
Da, i tako se održava ta negativnost u stvari, time. Da. Dobro, meni ostaje da odjavim emisiju i da kažem da slušate na sljedeći put. Neko je želao priču o muškarcima, pa u sljedećoj emisiji bit će muškarci u tranziciji. Kako u stvari čitava promjena ženske uloge, kako se odražava na muškarce, pa ćete slušati to u sljedećoj emisiji, a do tada ostanite i budite dobro, a i dalje od tada. A ja treba se zahvalim ekipi koja je bila sa nama i vama, ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Bojana Tufekđić i autor emisije Branka Kordić. Želim vam svako dobro.
mi tam solzu pogdi.
Fins on us estima, John.